Розділ 21. Коли я підійшов до Голіоуку, Керол уже була там. Вона принесла від вишикуваних у ряд смітників два ящики з-під молока і з цигаркою в зубах сиділа на одному, схрестивши ноги. Я сів на другий і обійняв її і поцілував. Вона на хвильку поклала голову мені на плече, нічого не кажучи. Не вельми схоже на неї, та все одно приємно. Я продовжував обіймати її і дивився на зірки. Вечір був теплий, як на таку пізню осінь, і багато народу, здебільшого пар, вийшло погуляти, спокусившись на таку погоду. До мене долинав їх тихий гомін. Над нашими головами в обідньому залі радіо грало «Стривай, Слупі». Якийсь прибиральник, вирішив я. Врешті-решт Керол підвела голову і трішки відсунулася, якраз щоб я зрозумів, руку можна прибрати. Ось це було більше на неї схоже. «Дякую», – сказала вона. «Обійми були мені потрібні». «Завжди радий». «Я трішки боюся зустрічі з батьком. Не дуже, але трохи є». «Все буде добре», – сказав я. «Та не тому, що вірив у це. Звідки мені було знати?» «Сказав, бо так кажуть, геш. Так просто кажуть». «З Гаррі, Джорджем та іншими я поїхала не через батька. То не був великий фройдистський бунт, аж ніяк». Вона пожбурила цигарку геть, і ми дивились, як посипалися іскри, коли недопалок вдарився об цеглу променаду Беннета. Потім Керол взяла з колін свою сумочку без ремінця, знайшла гаманця, відкрила його і перегорнула колекцію світлин, вставлених у целулоїдні віконечка. Витягла одну і простягла мені. Я нахилився, щоб розглядати її в світлі, що падало з вікон їдальні, де прибиральники, напевно, мили підлогу. На фотографії було троє дітей років 11-12, дівчинка і два хлопчики. На всіх були блакитні майки з написом «Стерлінгаус» червоними друкованими літерами. Вони стояли на автостоянці, обіймаючи одне одного за плечі. Невимушена поза друзів навіки, по-своєму красива. Дівчинка стояла між хлопчиками. То, звичайно ж, була Керол. «Хто з них Салі Джон?» – поцікавився я. Вона подивилася на мене з деяким подивом, але посміхаючись. Утім, я вже не сумнівався, що й сам знаю. Салі Джон – це, звісно, отой з широкими плечима, усмішкою до вух і кучмою чорного волосся. Мені пригадалося волосся Стоука, але по чуприні хлопця на фото явно пройшлися щіткою. Я постукав по ньому пальцем. «Цей, так?» «Це Салі», – підтвердила вона, потім доторкнулася нігтем до обличчя другого хлопчика. Він виглядав швидше обгорілим, ніж засмаглим. Обличчя в нього було значно вужче, очі посаджені ближче, волосся морквяно-руде, покошене їжачком, від чого він скидався на хлопчика з обкладинки Saturday Evening Post роботи Нормана Роквелла. На чолі в нього пролягла легка зморшка. Руки в Салі були не по-дитячому м'язисті, а в іншого хлопчика руки були худенькі, немов патички. Напевно, вони і тепер такі. На руці, що не обіймала Керол, він мав велику коричневу бейсбольну рукавицю. «Це Бобі», – сказала вона. Щось у її голосі змінилося. У ньому з'явилося щось, чого раніше я не чув. Сум? Але вона продовжувала усміхатися. Якщо це сум, то чому вона усміхається? «Бобі Гарфілд, мій перший хлопець, можна сказати, моє перше кохання. Ми троє були тоді найкращими друзями. Це було не так давно, у 60-му, але здається, що страшенно давно». «А що з ним сталося? Я чомусь був упевнений, що вона скаже, він помер, цей хлопчик з вузьким обличчям і морквяним їжачком. Він переїхав з матір'ю в інше місто. Деякий час ми листувалися, а потім перестали. Ти ж знаєш, як це буває в дитинстві». «Хороша рукавиця». На обличчі Керол все ще грала усмішка. Я бачив, як на її очі навернулися сльози, поки ми розглядали фото. Та вона продовжувала усміхатися. У білому світлі флюоресцентних ламп з їдальні її сльози були наче срібні. Сльози принцеси з казки. «Найулюбленіша річ, Бобі. Є ж такий бейсболіст Елвін Дарк, да?» «Був такий». Рукавиця Бобі була його моделі. Елвіна Дарка. «А моя Теда Вільямса. Мама, по-моєму, збула її на розпродажі 2 роки тому». «Рукавицю Бобі вкрали», – сказала Керол. Не знаю, чи пам'ятала вона, що я все ще сиджу поруч. Вона продовжувала торкатися кінчиком пальця до вузького, трохи насупленого обличчя, ніби повернувшись у своє минуле. Я чув, що гіпнотизери досягають такого з піддатливими пацієнтами. Її взяв Віллі.
Віллі?
Віллі Ширман. Рік потому я бачила, як він грав у ній на полі Стерлінгауза. Я була страшенно зла. Тоді мама і тато весь час сварилися, мабуть, уже йшло до розлучення, і я була страшенно зла. Зла на них, на мою математичку, зла на весь світ. Я все ще боялася Віллі, але зла на нього була ще більше. А ще я була сама не своя того дня. Підлетіла прямо до нього, сказала, що це рукавиця Боббі, і він повинен віддати її мені. Сказала, що я знаю адресу Боббі в Масачусетсі і відішлю її йому. Віллі сказав, що я здуріла, що це його рукавиця, і показав своє ім'я на ній. Він стер ім'я Боббі, тобто постарався стерти, а зверху друкованими літерами написав своє. Але я розгледіла Б, Б, І від Боббі. В її голосі забриніло страшенне обурення, зробивши його майже дитячим. І вона сама стала виглядати молодшою. Цілком можливо, що пам'ять мене зраджує, але не думаю. Сидячи там, на межі білого світла і темряви, вона виглядала на 12-річну, щонайбільше на 13-річну. Стерти підпис Елвіна Дарка чи написати щось по ньому він не зміг і тому почервонів. Став червоним, як буряк. А потім знаєш що? Попросив у мене вибачення за те, що він і двоє його дружків зробили зі мною. Вибачився тільки він один і, по-моєму, щиро. Але про рукавицю збрехав. Не думаю, що вона була йому дуже потрібна. Стара, потріскана, та й за розміром не підходила. Але він збрехав, щоб залишити її собі. Не розумію чому. Ніколи не розуміла. Я не дуже тямлю, про що ти говориш. Воно й не дивно. В мене в голові все переплуталося, а я ж там була. Мама якось сказала, що таке трапляється з людьми після нещасного випадку або бійки. Дещо я пам'ятаю дуже добре, здебільшого ті фрагменти, де був Боббі, а все інше знаю переважно з розповідей. Я гуляла в парку нижче по вулиці, де ми жили, і тут підійшли ці троє хлопців. Гаррі Дулін, Віллі Ширман і ще один, не пам'ятаю, як його звали. Та це й неважливо. Вони мене побили. Мені було лише 11, але це їх не зупинило. Гаррі Дулін бив мене бейсбольною битою, а Віллі і той третій тримали, щоб не втекла.
«Бейсбольною битою? Ти мене розігруєш?»
Вона похитала головою. «Починали, думаю, жартома, а потім уже ні. Вивихнули мені плече. Я закричала, і, напевно, вони втекли. Я сиділа, підтримувала руку, було жахливо боляче, і думаю, я була в шоці, не знала, що робити. А може, я й вставала, і намагалася кликати на допомогу, але не змогла. І тут з'явився Боббі. Він допоміг мені вийти з парку, а потім узяв на руки і відніс до себе додому. Ніс усю дорогу вгору по Броуд-стріт в один з найспекотніших днів року. Ніс мене на руках». Я взяв у неї фото, підніс його до світла і нахилився, роздивляючись хлопчика з їжачком. Глянув на худі руки патички, перевів очі на дівчинку. Вона була десь на дюйм вища за нього і ширша в плечах. Тоді подивився на іншого хлопчика Салі, з чорною чуприною і усмішкою гравця збірної Америки. Волосся Стоука Джонза і посмішка Скіпа Кірка. Я міг уявити, як її на руках несе Салі без проблем, але той, другий. «Знаю», – сказала Керол, – «на вигляд маленький, так? Але він мене ніс. Я почала втрачати свідомість, і він взяв мене на руки». Вона забрала фото назад. «А поки він тебе ніс, той хлопець Віллі, що допомагав бити тебе, повернувся і вкрав його рукавицю». Вона кивнула. «Боббі приніс мене до своєї квартири. В кімнаті нагорі жив один старий Тед, який немовби знав потроху про все. Він вправив мені руку. Пам'ятаю, Тед дав мені свій пояс і велів його закусити. А може, то був пояс Боббі. Він сказав, що я можу перехопити біль, і я перехопила. А тоді? Тоді трапилося дещо дуже погане.
Гірше, ніж шмагання бейсбольною битою?
В деякому сенсі. Не хочу про це говорити.
Однією рукою вона витерла сльози спершу з однієї щоки, тоді з другої, не відводячи очей від світлини.
А тоді, перед тим, як вони з мамою покинули Гарвіч, Боббі побив хлопця, який орудував битою.
Керол вставила фото в його маленьку секцію.
Найкраще, що пам'ятаю з того дня, єдине, що варто пам'ятати, як Боббі Гарфілд мене витяг.
Салі був вищий за нього і, можливо, заступився б за мене, якби був там. Та його там не було. А Бобі був і пройшов зі мною на руках усю дорогу вгору по схилу. Він зробив саме те, що треба. Найкраще, найважливіше, що для мене зробили за все моє життя. Розумієш, Піте?
Так, розумію.
Та я розумів і ще дещо. Вона говорила майже те ж саме, що казав Нейт менш ніж годину тому. От тільки вона маршувала. Взяла плакат і маршувала. Щоправда, Нейта Гопенстенда не побило трійко хлопців, що спершу жартували, а потім вирішили діяти серйозно. Може, в цьому і полягала різниця.
«Він ніс мене вгору по схилу», – вела далі Керол. «Мені завжди хотілося сказати йому, як сильно я люблю його за це, а ще за те, що показав Гаррі Дуліну, що за заподіяний людям біль доводиться платити, особливо коли вони слабші за тебе і не бажають тобі нічого лихого».
«І тому ти маршувала».
«Так, і хотіла пояснити комусь чому. Комусь, хто зрозуміє. Батько не захоче, мама не зможе. Її подруга Ріонда зателефонувала мені і сказала...»
Вона не скінчила, тільки сиділа на ящику з-під молока і крутила в руках сумочку.
«Сказала що?»
«Нічого».
Голос у неї був змучений, нещасний. Мені хотілося поцілувати її або хоча б обійняти, але я боявся зіпсувати те, що щойно сталося. Бо дещо таке й сталося. В її оповіданні була магія, не в центрі, але десь на самому краєчку. Я відчував її. Я маршувала і, мабуть, вступлю до комітету опору. Моя сусідка в кімнаті каже, що я збожеволіла. Мені ніколи не влаштуватися на роботу, якщо я стану членом комуністичної студентської групи, і це потрапить в особову справу. Але, думаю, я все одно вступлю.
А батько, як з ним?
Та пішов він нахер.
Якусь хвилину ми напівошелешено зважували щойно сказане, тоді Керол захихотіла.
А це вже чистісінький фройдизм, вона підвелася. Мені треба йти вчитися. Спасибі, Піте, що прийшов. Я ніколи раніше нікому не показувала цього фото, та й сама не дивилася вже бозна скільки. Тепер мені краще, набагато.
От і добре, я теж підвівся. А перш ніж піти, допоможеш мені де в чому?
А вже ж в чому?
Я тобі покажу.
Це недовго.
Я повів її вздовж бічної стіни їдальні, а тоді вгору пагорбом. Ярдів за 200 біля котелень містилася стоянка, на якій студенти, які не дістали пропуску на територію містечка, першокурсники, другокурсники і більшість третьокурсників тримали свої авто. Коли наставали холоди, тут був головний траходром у студмістечку, але того вечора в мене на думці був не секс у моїй машині.
«А ти писала Бобі, у кого його рукавиця?» – спитав я. «Ти ж сказала, що ви листувалися?»
«Не бачила сенсу».
Якийсь час ми йшли мовчки. Тоді я сказав. «Я збираюся порвати Зен-Марі на День подяки. Набрав був її телефон, але передумав. Якщо я так вирішив, то, гадаю, треба нестяти і сказати їй це в очі». До тієї хвилини я й не усвідомлював, що так вирішив. Та мені здавалося, що саме так і було. Казав я це точно не для того, щоб зробити приємність Керол. Вона кивнула, загрібаючи кросівками листя і стискаючи в одній руці сумочку, не дивлячись на мене.
Мені довелося скористатися телефоном. Позвонила СДЖ-ю і сказала, що зустрічаюся з хлопцем.
Я зупинився.
Коли?
Минулого тижня.
Ось тепер вона дивилася на мене. Ямочки, трохи вигнута нижня губа.
Усмішка.
«Минулого тижня? І мені не сказала?»
«То була моя справа», – пояснила вона. «Моя і Салі. Я маю на увазі, він же не збирається накидатися на тебе з...»
Вона помовчала рівно стільки, щоб ми обоє встигли подумати з бейсбольною битою. А тоді додала.
«Взагалі накидатися на тебе чи щось у тому дусі. Ходімо, Піте. Якщо нам треба щось зробити, то давай. Але кататися з тобою я не поїду. Мені треба займатися».
Жодного катання.
Ми пішли далі. У ті дні стоянка біля котелень здавалася мені величезною. Сотні авто вишикувалися десятками залитих місячним світлом рядів. Я майже ніколи не пам'ятав, де ставив братів універсал. Коли я востаннє приїздив до МУ, вона стала втричі або й у чотири рази більшою і вміщала 1000 з гаком авто. Час спливає, і все стає більшим. Крім нас.
Піте? не зупиняючись, знову дивиться на свої кросівки, хоч тепер ми йшли по асфальту, і листя, щоб загрібати, вже не було. «Га? Я не хочу, щоб ти через мене кидав, Ген-Марі, тому що мені здається, у нас це тимчасово». «Ага, мені стало гірко від її слів. Мовою громадян Атлантиди це називалося облом і перелом. Але здивованим я не був. Гадаю, має бути гаразд. Ти мені подобаєшся, і зараз мені добре з тобою, але це тільки симпатія і більш нічого. Краще говорити відверто, тож якщо хочеш тримати язика за зубами, коли поїдеш додому на канікули, тримати її вдома на всякий пожежний, ніби запаску в багажнику на той випадок, якщо ми тут в універи проколимось». Спершу вона заклякла, потім засміялася. «Туше», – сказала вона. «В якому сенсі туше?» «І сама не знаю, Піте, але ти мені точно подобаєшся». Вона зупинилася, повернулася до мене і обвела руками за шию. Якийсь час ми цілувалися між двома рядами машин, поки в мене добряче не встав, і Керол не могла цього не відчути. Вона востаннє цмокнула мене в губи, і ми рушили далі. «А що сказав Саллі, коли ти йому розповіла? Не знаю, чи маю я право питати, але...» «Але тобі потрібна інформація», – підхопила вона різким голосом номера два і засміялася своїм сумним сміхом. Я чекала, що він розсердиться або навіть заплаче. Саллі кремезний і до чортиків лякає суперників на футбольному полі, але товстошкірим його аж ніяк не назвеш. Чого я не очікувала, так це полегшення.
Полегшення?
Полегшення. Він уже місяця, може й довше, зустрічається з дівчиною в Брічпорті. Тільки Ріонда, мамина подруга, каже, що вона, власне, жінка років 24-25.
«Схоже на рецепт для проблем», – зауважив я, сподіваючись, що пролунало це стримано і задумливо. Насправді я був у захваті. А як інакше, якщо бідний нещасний мосьє Джон Саліван з ніжним серцем бляпався в сюжет пісні і в стилі кантрі-вестерн у виконанні Мерла Гаггарда, то срали на нього велику купу 400 мільйонів червоних китайців, а про мене то й удвічі більше. Ми вже майже дійшли до мого універсалу. Ще однієї старезної таратайки серед таких же, але милістю мого брата – моєї. «У нього є важливіші клопоти, крім нового кохання», – сказала Керол. «Він іде в армію в червні, після випускного. Уже поговорив зі службою призову і все влаштував. Чекає, не дочекається, щоб вирушити до В'єтнаму і почати робити світ безпечним для демократії».
«Ти з ним посперечалася через війну?»
«Та ні, що б це дало? Та й взагалі, що б я могла йому сказати, що для мене вся справа в Бобі Гарфілді і всі промови Гаррі Свідровської, Джорджа Гілмена і Гантера Макфейла не більше, ніж дим і гра дзеркал проти того, як Бобі ніс мене пагорбом Броуд-стріт? Салі б подумав, що я здуріла, чи сказав би, що це через занадто великий розум. Салі співчуває надто розумним. Каже, що це хвороба. І, можливо, має рацію. Знаєш, я його ніби люблю. Він хороший. І ще він з тих хлопців, яким треба, щоб хтось про них піклувався».
«Сподіваюся, він когось собі знайде», – майнуло в мене в голові. «Тільки щоб не тебе».
Вона прискіпливо оглянула мою машину. «Окей, вона потворна і відчайдушно просить миття, та попри все це засіб пересування. Питання, що ми робимо тут, коли я мала б читати оповідання Фленнері О'Коннор?»
Я видобув складений ніж і відкрив.
«У тебе в сумочці є пилочка для нігтів?»
«Власне кажучи, є. Ми будемо битися, номер 2 і номер 6, з'ясовують стосунки на автомобільній стоянці біля котелень».
«Не шкірся. Просто витягни її і йди за мною».
На той момент, коли ми обійшли універсал, вона вже сміялася і не сумно, а реготала на всю горлянку. Сміх, який я вперше почув, коли стрічкою конвеєра приїхав збуджений ковбасний чоловічок Скіпа. Вона нарешті втямила, навіщо ми прийшли.
Керол взялася за один бік наліпки, я за другий, і ми зустрілися на середині, а потім спостерігали, як вітер кружляє клапті на асфальті.
«Оревуар, наліпко! Па-па, Беррі!» І ми сміялися. Люди, ми реготали так, що просто не могли зупинитися.